Portréty.
Dobře strávený čas s pořadem Portréty vám přeje Jan Sedmidubský. Dnes svým způsobem zahájíme jakousi malou řadu, kterou bychom vám chtěli aspoň jednou za měsíc až do konce tohoto roku připomenout některé osobnosti, které se zasloužily o pád komunismu v Československu a které jsme v Portrétech ještě nepřipomínali. Jeho hlas zazníval i z rozhlasového vysílání, a to na počátku těch relativně liberálních 60. let, která jsou u nás a pro nás rozhlasáky v lecčems dodnes inspirativní. Hlas našeho dnešního protagonisty si pustíme hned teď na začátku. Je jím novinář Jiří Ruml. A tato vzpomínka, byť se týká skutečně přelomu 50. a 60. let, pochází z roku 1999.
Ona to byla taková zvlášť příhodná doba, začátek 60. let, jednak se to vůbec začalo ve společnosti trochu otvírat. Velice zapůsobil ten rozmach filmu a konec konců, podle mě dneska, když na to vzpomínám, nejvíc k tomu přispělo to, že v 60. roce byla amnestie a přišla spousta politických vězňů z Jáchymova a z jiných koncentračních táborů a ty začaly vyprávět. A tím se ta společnost vlastně dozvídala to, co v těch 50. letech nevěděla nebo nechtěla vědět. No a tak jsme v roce 61 na podzim začali, ale 62 vlastně od jara začal pořad Lidé, život, doba. My jsme si tak trochu troufale říkali tenkrát italské filmy Zloději kol, říkali tomu kamera pravda. A my jsme si řekli, tak uděláme mikrofon pravda. Čili nastavit mikrofon tomu životu, který je, což až do té doby se nedělalo.
Tak tolik Jiří Ruml o svém nástupu a působení v čele takzvané hlavní redakce politického vysílání. To znělo dost strašně, ale jak jsme slyšeli, tak i tam skutečně se měnila atmosféra. A další paradox je, že Jiří Ruml byl do funkce šéfa tohoto vysílání vlastně instalován Karlem Hofmanem, na začátku 60. let šéfem rozhlasu a pozdějším nechvalně známým ministrem spojů, který v osudné srpnové noci nařídil vypnout všechny vysílače. O Jiřím Rumlovi si dnes budeme povídat s hostem a spoluautorem Portrétu Pavlem Hlavatým. Hezký den.
Dobrý den.
A vrátíme se velmi stručně na počátek. Jiří Ruml se narodil v Plzni 8. července 1925. Otec František byl polídem a později dokonce stavbyvedoucím. Jiří měl řadu sourozenců, celkem 6, z toho pouze 3 ovšem přežili. Zajímavost je taky, myslím, spojená s jistou zpřízněností rodiny Rumlových s Jindřichem Plachtou. Jak to bylo?
Jindřich Plachta byl bratrancem vlastně Jiřího Rumla, takže ta spojitost tam byla poměrně velká. Oni žili nějakou dobu té rodiny i během války a sám Jiří Ruml na něj později ve svých různých vzpomínkových textech pamatoval a zmiňoval se o něm.
Jiří měl štěstí, že se mu podařilo v roce 1944 za těch ještě válečných dob odmaturovat na plzeňské reálce. Načež se hned po válce vlastně vrhl na politický život, jakou měl podobu v takhle mladém věku.
No, dodejme ještě takový mezistupeň, on byl krátce technickým úředníkem v papírně od té maturity až do konce války. A poté se vlastně stal kulturním referentem na plzeňském výboru komunistické strany, dokonce tam nastoupil krátce předtím, než se sám členem strany stal. A podle rodinných vzpomínek, to znamená nejenom jeho, ale i tuším, že to byla sestra, ta rodina po té druhé světové válce byla výrazně levicově orientovaná, zřejmě i tam hrála roli ta nacistická okupace, jako u řady lidí, kteří tedy těsně po druhé světové válce vstupují do komunistické strany a nějakým způsobem se s tou její ideologií identifikují.
Jiří Ruml prošel, dnes bychom už vlastně mohli říct, klasickou tehdejší životní etapou mladého komunistického funkcionáře, kromě tedy té práce na kulturním referátu na plzeňském výboru strany, začal studovat vysokou školu politickou a sociální. V té době to jaksi nebyla ta slavná Vokovická Sorbona, ale byla to škola založená tedy ještě za třetí republiky a měla, řekněme, zprofesionalizovat adepty na politiku, novináře, možná i sociální vědce, což vlastně jenom dokazuje, jak vědecky se tehdy na všechno šlo. No ale pokud jde tedy o Rumla, on měl jednu vlastnost, byl urputný. Zamlada a potom i ve zralém věku, když začal přehodnocovat své původní názory. Takže jako mladý urputný komunista se dokonce za února 1948 podílel na takové lehké sabotáži vůči demokratickým stranám. Co to bylo?
No on z vlastní iniciativy, dodejme tedy, zavolal staršímu bratrovi do papíren, aby tedy tisku Národně socialistické a Lidové strany nedodali papír a tudíž, aby ty strany byly poškozeny. Byl to takový malý střípek přiložený k tomu únorovému takzvanému vítězství pracujícího lidu.
No a potom u Jiřího Rumla následovala léta, řekl bych, údernické novinařiny, taky vojenská služba, pobyt na Slovensku a do první poloviny 50. let, nebo vlastně už do přelomu let 40. a 50., to mě možná opravíš, spadá také jeho první etapa v Československém rozhlase. Možná bychom si ty etapy rozhlasové činnosti Jiřího Rumla měli trochu rozčlenit, protože on se opakovaně z rozhlasu vytrácel a zase se tam vracel.
No, on se poprvé do rozhlasu dostal ještě před únorem, tedy v roce 1947. Mezitím ještě po tom plzeňském působení byl krátce korektorem v Rudém právu, což je také dobře asi zmínit. A to první období vlastně trvalo v letech 47 až 55, ale obsahuje tedy i vojenskou službu. A možná by bylo důležité zmínit jeho pobyt na Slovensku a jeho vlastně první knihu a na dlouhou dobu, dodejme poslední, která se jmenuje Země v přerodu. Jde o takové reportážní zpracování osudů řady takzvaně prostých lidí, řekněme, obyčejných, jakým způsobem je Ruml v tom roce 1950, kdy tedy ta kniha vyšla, je viděl. Pak se později dostaneme k tomu, že se vlastně po řadě let vydal po vlastních stopách a nějakým způsobem i tuto svou knihu korigoval.
Čili mimochodem tuto knihu Jiří Ruml v podstatě za ní zaplatil svým manželstvím, protože vlastně se rodině vůbec nevěnoval. No a pokud je tedy o ty další etapy rozhlasové, tak dobře, zatím se spokojíme s tím, že tedy v rozhlase skončil v polovině 50. let.
Víceméně. Přesně v roce 1955.
Teď ale tady máme ukázku s, řekněme, tvorby Jiřího Rumla, reportérské tvorby, která je pozdější, která je z roku 1959, konkrétně z 19. listopadu, ale je, myslím, dobré si ji poslechnout, protože hezky vypovídá o tom, jak tehdy Jiří Ruml ještě profesně fungoval a asi i názorově. O co se jedná, je to návštěva československé delegace v Berlíně v roce 1959. My tu část, kterou vám tady teď nepustíme, tak v ní jenom bych řekl, že tam je takový klasický nadšenecký reportérský výčet těch potentátů našich, kteří do Berlína přijeli.
V podstatě takzvaná prezenční listina našich soudruhů a východoněmeckých soudruhů.
Nechyběl samozřejmě Walter Ulbricht a Otto Grotewohl, tedy šéf východoněmecké SED, východoněmecké komunistické strany, a ten druhý byl předseda státní rady, čili Loutkového parlamentu. Takže tuto delegaci vítal Jiří Ruml v Berlíně mimo jiné těmito slovy.
A tady kolem hlavní tribuny na celém prostranství před východním nádražím se shromáždili berlínští pracující. Dělnice a dělníci, zaměstnanci úřadů a obchodů a mládež, mnoho chlapců a děvčat ze škol i z továren. Zaplnili přilehlé náměstí i sousední Kopenštráse, kudy pojede naše delegace po uvítání do svého berlínského sídla. Jak mi před malou chvíli říkali kolegové z německého rozhlasu, berlínští obyvatelé se shromažďují také po celé trase, kudy bude delegace projíždět městem. Na Stalinově aleji, na třídě Jiřího Dimitrova, na Schönhauser aleje a na berlínské třídě. Lidé drží v rukou vlaječky naše a německé demokratické republiky a rudé prapory dělnického hnutí. Je zde vidět také hodně transparentů, v nichž pracující Německé demokratické republiky zdraví národy Československa. Lidé se mezi sebou baví a lehce podupávají, neboť tady už několik dní trochu přituhuje. A právě jsem dostal zprávu, že zvláštní vlak s naší stranickou a vládní delegací před chvílí přijel na první nástupiště. ještě chvíle zdržení v nádražní hale, kde hosty očekávají pionýři s květinami. A už přicházejí. Manifestace družby začíná.
Tak to byl Jiří Ruml, ještě velmi tradiční, mimochodem ty výkřiky tam stahované, které jste snad ještě zaslechli, to byl věhlasný tedy Walter Ulbricht.
Možná by bylo dobře zmínit, že to už je tedy z druhé etapy Rumlovy v rozhlase. On mezitím v letech 55 až 7 byl redaktorem a reportérem Večerní Prahy, pak se do rozhlasu vrátil a byl 3 roky zpravodajem v Berlíně, což mimo jiné vysvětluje i to, proč on zrovna komentoval tuto návštěvu našeho vedení v NDR.
Tak a z Berlína tedy potom se vlastně přesunul do vedení té politické redakce v rozhlase prostřednictvím Karla Hofmana. Dá se tedy říct, že Ruml se snažil na tom počátku 60. let, aspoň podle toho, co jsme slyšeli, jak si budovat v té své redakci přece jenom liberálnější prostředí, než bylo v té době obvykle?
No, to je dost složitá otázka. Já se přiznám, že jedním z mých koníčků je jaksi četba tisku našeho 60. let a stále znova mne uvádí, řekl úžas, nebo prostě mě překvapuje, co všechno tehdy bylo a nebylo možné a co všechno ti autoři byli schopni a neschopni napsat. To je to velmi pro nás dnes už výrazně nesrozumitelná kombinace cenzury, autocenzury, stále ještě přetrvávajících iluzí o tom komunismu, kde prostě člověk naráží na vynikající myšlenky v tom článku, najednou je tam zkrat, je tam najednou pasáž, kde si skutečně se přesvědčuje, že to třeba pochází z roku 62, 63 a pak zase něco dalšího. A říká si, co z toho je cenzura, co z toho je autocenzura. Já sám jsem s několika lidmi, kteří tehdy publikovali, hovořil a oni sami připouštěli, že tedy tyto články, anebo případně rozhlasové pořady, či i potom později televizní komentáře, že skutečně ten mix těchto všech složek byl dnes už prakticky nerozklíčovatelný. Čili dodejme, že Jiří Ruml byl samozřejmě, měl tu dobovou snahu, byl tedy v tom proudu, který se snažil postupně, krok za krokem, reflektovat to, co se tady dělo. To, co jsme slyšeli na začátku, že tedy v tom roce 60 měli velký vliv ti propuštění političtí vězni, tak to jsem zatím slyšel pouze od politických vězňů samotných či jejich rodinných příslušníků. Aby někdo zmiňoval někdo takhle z bývalých komunistů, to slyším v tomto případě a v této ukázce poprvé.
Čili Jiří Ruml skutečně patřil k těm, kteří začali pochybovat na základě vlastních zkušeností a na základě svého lidského přístupu, že prostě neměl klapky na očích, ačkoliv se o něm říká, že, a samozřejmě ze článku by se to dalo doložit, že skutečně byl jaksi v těch stalinistických letech nadšeným budovatelem toho režimu a toho systému. Já bych tady ještě jednou se rád vrátil k té ukázce nebo k tomu rozhovoru, který vedl Jiří Ruml koncem 90. let na adresu svého působení v Československém rozhlase. A je to taková zase příznačná historie, jak tedy došlo k tomu, že 1. listopadu 1963 byl nakonec odvolán z funkce šéfa toho politického vysílání.
Pravý důvod pro naše vyhození teda přišel v srpnu toho roku 63, kdy na NEP stadionu v Budapešti promluvil Chruščov tenkrát. A mluvil na téma, jak se má strana přiblížit k lidu a jak nemá být odtržena od lidu a tak dále. A Helena Vávrová-Šlajzová tenkrát navštěvovala některé přednášky na té Vreslavínské Sorbóně a zajímavé je, že tam přednášející byli ne o krok, ale o 10 kroků vepředu před UV. Takže tam přednášeli různé takové zajímavé myšlenky a mezi tím přišel ten Chruščov, který to vlastně potvrdil, to, a ona na to napsala komentář. No a ten komentář se odvysílal, to byl jako můj konec samozřejmě. Hofmann sice byl velice takový kulantní, říkal, podívej, nemohl by si říct, že jsi to nečet, že si třeba byl nadovolený, nebo že si měl náhradní volno, nebo to. Já jsem říkal, ne, já jsem to čet, já jsem to nejen čet, ale velice přivítal, protože to je, no a tak to byl vlastně konec. Hofmann nakonec, proto jsem říkal, že se neschazovalo se schodu, ale do schodu spíš, protože Hofmann jako za mnou přišel a říká, ty podívej, se nemusíme rozejít ve zlým. Jednak je volný místo ředitele v Brně v rozhlase, to bys mohl jako dělat, čímž mi chtěli z té Prahy dostat. A nebo uvolní se velice brzy místo v Paříži jako zpravodaj, už jsi byl v tom Berlíně, už jako seš zkušený, víš, co je, jak to dělat. No a já jsem říkal, no to podívej, to bych jako mi muselo těch 80 lidí, kteří se za mě postavili, naplivat do očí. A šel jsem dělat korespondenta do Ústí nad Labem.
Musíme dodat, že Jiří Ruml možná tady v té vzpomínce nebyl úplně přesný ohledně toho odchodu s Karlem Hofmannem, to asi věrohodné je a skutečně to odmítl, ale pak následovala epizoda trochu ještě někde jinde, než tedy v Ústeckém rozhlase, ten přišel později.
On po tom odchodu, nebo respektive vynuceném odchodu z rozhlasu byl ještě nějakou dobu, uvádí se 63 až 65, redaktorem Československé televize. A tím redaktorem rozhlasovým v Ústí nad Labem se vlastně stal až v roce 65 a setrval tam pouze do roku následujícího, kdy se výrazně tedy podílel na založení a poté chodu časopisu Reportér, což je už taková ikona nejenom tedy roku 1968, ale druhé poloviny 60. let obecně.
Reportér, pamětníci si vzpomenou a nepamětníci by si mohli představit ten časopis jako takový skutečně pokus o český Der Spiegel tedy nebo něco podobného. A bylo to skutečně takové médium asi nejodbojnější a svým způsobem asi nejinteligentnější. Co se dá na adresu Rumlova angažmá v Reportéru vlastně poznamenat? Byl skutečně on jedním z těch, kdo tvořili tu tvář časopisu a byli za to tedy později označeni jako černé ovce novinářské?
Samozřejmě on si za své články tedy v Reportéru vyslechl při těch následných prověrkách své. Dodejme, že ten Reportér také samozřejmě v tom roce 66 nevznikl tak, jak ho vlastně známe v tom vrcholném období. Probíráme-li se těmi jednotlivými ročníky, vidíme, že v tom roce 66, mimochodem v době, kdy sovětští soudruzi začali skutečně velmi výrazně zdvihat prst, tehdy vlastně poprvé zaznívaly ještě v hlubokých kuloárech výrušky, snad silné slovo, ale varování sovětských soudrů před kontrarevolucí, to byl skutečně rok 66.
No ale z hlediska tady, jak si vývoje, měli sovětští soudruzi pravdu?
To je nutno přiznat, že měli, ano. No,
tak a pojďme dál.
Sledujeme-li tedy ty ročníky 66, 67, vidíme, že skutečně se to postupně uvolňovalo a potom lednovém plénu a zvláště pak od února a začátku března roku 68 je skutečně ten časopis na velmi, velmi vysoké úrovni a ta čísla vlastně od března, řekněme, do toho srpna jsou jedna z velmi kvalitních kapitol naší žurnalistiky.
Já myslím, že je čas si poslechnout ukázku z paměti Jiřího Rumla. Ony to vlastně oficiální paměti nejsou. O jakou publikaci jde?
Jedná se o knihu Díra v hlavě, my z ní budeme citovat nejenom dnes, ale i v druhém díle, který Jiřímu Rumlovi věnujeme. A tato publikace je zajímavá z toho důvodu, že měla dvě verze postupně. Ta první verze byla taková ještě, Jiří Ruml to v tom závěrečné části té knihy komentuje, že vlastně šlo o určitou obavu a původně mělo jít o rukopis zanechaný zemřelým přítelem, kolegou nebo prostě známým, který zemřel v nemocnici, snad i skutečně, a měl zanechat po sobě jakýsi rukopis a vlastně Jiří Ruml ho měl jakoby dotvořit, dopracovat nebo podobně.
Ale Jiří Ruml nakonec přece píše o sobě.
Ano, ale tato první verze, která tedy byla již dokončena, měla vyjít, teď se sice dostáváme trochu časově do předstihu, ale myslím si, že pro přiblížení toho, co to je za knihu, je to důležité. Ta kniha měla vyjít v samizdatové petlici v 70. letech, ale Jiří Gruša, který ji měl tedy nějakým způsobem zredigovat, byl zatčen a kromě jeho vlastních rukopisů byl zabaven i ten první rukopis té díry v hlavě, ta verze tedy, která byla psaná jakoby ne o Rumlovi, ale o tom člověku.
Čili z takových bezpečnostních důvodů.
Důvodů, ano. A jak se ukázalo, tak Jiří Ruml měl pouze tuto jednu jedinou verzi a ten rukopis zmizel někde v trezorech STB a Jiří Ruml se tedy rozhodl podle svých poznámek, tak se rozhodl tu knihu napsat znova. Je to jakýsi beletrizovaný trochu deník, nejsou tam tedy konkrétní data, ale v některých těch pasážích je to po měsících, v některých po delších úsecích.
A ten deník ale tedy začíná v 68.
Ten deník začíná naší ukázkou v roce 68 a dělí se na tři části. První se jmenuje Výmluvně přišli, druhá neodešli a třetí zůstali.
Telefon zběsile řinčí, ale nemám chuť ho zvednout a poslouchat zas nějakou sprostiárnu. To teď bývá na denním pořádku, že se z druhé strany ozve jakýsi kretén a častuje mě nadávkami. Dneska ráno byl poměrně slušný, řekl jen vstávej línáku, že dělnická třída už mašíruje do rachoty a ty ještě chrníš, vstávej škrabáku. Ovšem byly teprve 4 po půlnoci a já v té chvíli spal sotva 3 hodiny. Stříhali jsme včera s mou ženou dlouho do noci záběry z divoké stávky, kterou minulý týden vyhlásila ona dělnická třída v Lubkových dolech na Rakovnicku jako protest proti špatným podmínkám těžby, a někdo se snaží revoltu nasměrovat proti šikově ekonomické reformě. Tak jsme ty různé hlasy natáčeli. Moje žena pořád ještě dělá v rozhlase a já ji občas pomáhám. Jednak, abych nevyšel ze cviku, jednak proto, že zvukové záznamy ze života mě bezpečně vracejí z oblačných výšin zpátky do skutečnosti. Telefonická válka trvá už několik týdnů, což dokazuje, že odpůrci společenské obrody, my jim říkáme konzervy, nemíní jen tak vzdát své pozice a jít do penze. A když se bojí vystupovat veřejně, sehnali si aspoň pár telefonních čísel novinářů a nadávají nám a hrozí i šibenicemi jménem dělnické třídy. Z těch řečí čouhá až okatě zloba a nenávist aparátníků, kteří mají strach o své funkce. Hlas, který volá k nám do bytu, bude nejspíš patřit nějakému bývalému estébákovi s nečistým svědomím. Je perfektně informovaný o celé naší rodině. Tuhle se mě po telefonu ptal, co dělal můj vojenský bratr v soudním oddělení armády v 50. letech. A to nevím ani já sám. Bratr se mi s tím nikdy nesvěřoval, ale kontrabráchům asi příliš nevyhovoval, když se najednou z čista jasna ocitl v kanceláři vojenských staveb a pak musel dokonce z Prahy. Můj buditel má patrně informace velice zevrubné a teď chce možná vydírat. Já nemám co skrývat, to věčné telefonické buzerování mě ale štve a trochu až deprimuje ta zavilost, ani nechci domýšlet, co by s námi bylo, kdyby právě tihle měli mít zase navrch. Ačkoliv to nechci domýšlet, stejně na to myslím. Teď taky na to myslím a nechávám telefon řinčet. Moje žena křičí z koupelny, proč nezvedám sluchátko? Ale ležím už v posteli a snažím se usnout. Jsem hrozně utahaný. Poslední dny mi dali zabrat. Už bychom měli na pár dnů vypadnout z Prahy. Ale na delší dovolenou to před sjezdem nevypadá. Delegát musí jezdit po schůzích a besedách a taky v redakci reportéra by asi byly řeči, že je nechávám ve štychu, když je napilno. Tak aspoň se vyspat. Jenže čím víc se snažím usnout, tím míň se mi to daří. Mám hlavu plnou myšlenek, které spánek spíš odpuzují, než přivolávají. Sotva jsem se odhodlal ten pitomý telefon zvednout, přestal zvonit. A jen jsem se znovu položil do postele, začal řinčet znovu, jako by náš byt někdo zpovzdálí pozoroval dalekohledem nebo nějakou skrytou kamerou a chce mě naštvat nebo vyprovokovat.
Já však na jeho nadávky vždycky mlčím, až se sám unaví. Ale co když volá někdo jiný a je to možná něco důležitého? Letíme přes pokoj a slyším hlas kamaráda z partajního baráku. Nadává mi, že neberu telefon.
Překvapivě tato ukázka ze srpna 68 nekončí příjezdem tanků. To nastalo až tedy o něco později?
No, je to ukázka, která se odehrává skutečně v noci z 20. na 21. srpna.
A ta poenta tam jakoby není.
Poenta je trochu jiná. Samozřejmě jsme museli vybrat nějakou kondenzovanou ukázku a ve chvíli, kdy hovoří s tím kamarádem svým, tak ten mu sděluje informaci, že na ústředí české tiskové, nebo tehdy ještě československé tiskové kanceláře se vrátil její tehdejší ředitel, který patřil k takovému tomu křídlu, kterému říkal konzerva, a něco se tam děje. Jak se později ukazuje z historických souvislostí, jednalo se o jednu z přípravných fází přímo logistického zabezpečení okupace, ale to se dozvíme samozřejmě až později.
Zajímavé je konec konců i to samotné svědectví Jiřího Rumla, ten styl, jakým je to psané, že skutečně občas jaksi jadrný výraz se tam objeví, přitom je to jinak text, jako řekl bych, kultivovaný, napínavý. Skutečně málo kdo dnes už asi si vzpomene, možná ještě při vzpomínce na Lidové noviny před takovými 15 lety, jak dobře Jiří Ruml skutečně uměl psát. V té ukázce také zazněla zmínka o druhé, tehdy už manželce Jiřího Rumla. No a nás teď čeká ukázka, která je vlastně o pouhý den později, 22. srpna. Jiří Ruml se objevil ve vysílači, svobodném vysílači Komunistické strany Československa v Praze.
No, on byl jedním z delegátů na ten sjezd, tedy 14. Komunistické strany Československa, kterému mělo dojít tedy až v září a který byl vlastně tou podstatnou příčinou, proč došlo k invazi tehdy, kdy k ní došlo, neboť k ní muselo samozřejmě dojít ještě před tímto sjezdem, kde ti takzvaní progresivisté doufali, že tedy vyčistí předsednictvo a ty vrcholné orgány alespoň od těch představitelů konzerv a nějakým způsobem nastoupí další etapa v tom socialismu s lidskou tváří, řekněme.
Komunistické strany Československa v Praze. Vysíláme na vlně 490 metrů, to je 613 kHz. Posloucháte svobodný vysílač městského výboru Komunistické strany Československa v Praze. Jako prvního jsme k vám přivedli k mikrofonu řádného delegáta mimořádného sjezdu Komunistické strany Československa, soudruha Jiřího Rumla, člena ústředí novinářů Československé socialistické republiky. Jirko, máš slovo.
Já bych začal opravdu od začátku, jak to bylo, když se delegáti sjížděli. Víte, nejlepší bylo, když přijížděli delegáti z dalekých krajů a říkali: my jsme netušili, že to můžete vůbec takhle připravit v Praze. My jsme přijeli do některé okrajové vesnice, kterou jsme měli předem určenou. Tam jsme se dozvěděli předem jméno, na to jméno jsme se obrátili a od té chvíle jsme se nemuseli o nic starat. Dovedli nás prostě až na místo sjezdu. Sjezd začal až později, nejprve to byla porada delegátů, ta začala krásně po 10. hodině a co myslím bylo symbolické, začala pod ochranou dělníků a jejich milic.
To je myslím moc hezká poenta s oněmi lidovými milicemi, které jistě Jiří Ruml za mlada vyznával a teď konečně posloužil nějaké dobré věci. Zase samozřejmě naposledy. Další část našeho pořadu Portréty příští týden v tutéž dobu bude věnovaná tedy pokračování životního příběhu Jiřího Rumla. Čeká nás vlastně ještě mnoho kapitol.
Budeme sledovat konec novinářské kariéry Jiřího Rumla během roku 69, potom takovou tu, řekněme, predisidentskou etapu jeho života z počátku 70. let a pak tu disidentskou až do roku 89. Budeme hovořit o Lidových novinách, o roce 89 a i o jeho působení v parlamentu a v komisi pro vyšetřování událostí 17. listopadu.
A já bych jenom stručně dodal, že nás čeká samozřejmě také zastavení ještě u knih Jiřího Rumla a publikací. Mimo jiné také jeden moc pěkný fejeton Jiřího Rumla. Na dnešním pořadu spolupracovali Jan Hihlík, Valérie Racmanová, Pavel Hlavatý.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus s vámi loučí také Jan Sedmidubský.